Замість щоденника. Так називається книга спогадів про Волинь Генріка Юзевського, знаменитого волинського воєводи міжвоєнного періоду, людини, яка була абсолютно обдарована багатьма талантами. Відмінного державного діяча, адміністратора, організатора, контактера, художника та письменника. Добрий день! Мене звати Олена Гуміцька. Я працюю в Рівненській обласній бібліотеці, і сьогодні ми розмовлятимемо про поляка, який безмежно любив Україну і робив усе, щоб наша країна була успішною. Ми продовжуємо цикл передач, які називаються «Мемуари у вусі». Передачі, фактично, це підкасти, так, які ви можете прослухати шляхом до своєї праці з дому, таким чином отримати якусь інформацію про наш край. Сьогодні говоритимемо про Юзевського. Історики і політики по-різному оцінювали і досі оцінюють діяльність Яна Генріка Юзевського. Народився він в Києві 6 серпня 1892 року. Встиг побувати українським і польським міністром, воєводою волинським і лоцьким, боровся в підпіллі з німецьким нацизмом і радянським більшовизмом. Був натурою рішучою, творчою. Його називали рідкісним з-поміж поляків типом джентльмена, українофілом, могильщиком польської справи на кресах, зрадником вітчизни. Зрештою, Юзевський залишив нащадкам цікаві і неоднозначні спомини про свій життєвий шлях, який назвав «Замість щоденника». Такий собі звіт роботи урядовця, в якому були описані усі галузі розвитку Волині, в тому числі і рівного міжвоєнний період. Економіка, політика, віросповідання, культура. Дещо прочитаю з книги Юзевського «Замість щоденника» в перекладі Юрії Васейко. Із плином часу українська Волинь розвивається. З'являються місцеві установи. Усі вони зосереджуються навколо Волинського українського об'єднання, або коротко ВУО, основної політичної сили краю. Волинь має грону своїх послів і сенаторів. Видає власний часопис «Українська Нива» під редакцією Петра Певного, який постійно співпрацював з Петлюрою. До послуг тутешньої громадськості власний український театр особливо популярний у сільській місцевості. У Луцьку та Рівному створюються клуби місцевої інтелігенції «Рідні хати». Відбуваються товариські зустрічі, дискусійні вечори, урочистості, святкування, культурні заходи. Звучать чудові українські хори. Важливі функції виконували церковні організації – Луцьке Хрестовоздвиженське братство, товариство імені Петра Могили. Велике значення мала діяльність українського єпископа Полікарпа Сікорського і отця Павла Пащевського, що свідчило про вагому участь українців у православній церкві. Чималу роль відігравала група петлюрівців, колишніх міністрів УНР, сановників, відомих діячів. Вони обрали Волинь постійним місцем проживання. Свобода України і незалежний український рух не були забороненими темами. Українське змішувалося з польським в рамках польсько-української та українсько-польської співпраці і співіснування громадян Речі Посполитої. Я бачив, як це вражало українських галицьких політиків, група котрих одного дня відвідала Волинь в зв'язку з урочистістю, організованою ВОА. Захід відбувався в Рівненському кінотеатрі. Зал переповнений. Мене теж запросили. Коли я з'явився в призначений для волинського воєводи ложі, усі піднялися. Пролунало «Єще польська не згинела», а потім відразу прозвучало «Ще не вмерла Україна». Такий протокол вразив галицьких гостей. У них вдома щось подібне не траплялося. Шкільництво. Про вчителів уже згадувалося, коли я приступив до служби, то організація і програми шкільної освіти реалізовувалися за системою, котру запровадив свого часу Станіслав Грабський. Тобто панував утраквізм. Це не було найкращим рішенням. Не хочу заглиблюватися в аналіз питання. Я переконався, що на волинське життя не реагував добре ані польська, ані українська сторони. Ситуація була незрозуміла, гостра, не мала сенсу. Згодом вдалося відкрити заклади, де викладання проводили польською мовою, а українська була навчальним предметом. Функціонували також чисто українські школи, а в польських увели уроки української. Такі зміни життя асимілювало краще. Обов'язково українська викликала протести патріотично налаштованих поляків. Не хотіли погодитися, щоб польські діти і молодь на Волині правильно нею розмовляли. Це позитивні та негативні моменти волинського шкільництва. Найбільшою нашою гордістю було те, що за польських часів, тобто коли Волинь ввійшла до складу Речі Посполитої, із 15 тисяч учнів у приходських училищах кількість осіб, які навчалися в школах, зросла до 250 тисяч. Волинь вирішила мати свій театр. Вона його створила і забезпечила умови для функціонування. Польський театр. Директором театру став Олександр Роджевич. Сценічні справи не були мені байдужі. У молоді роки я брав участь у театральному житті. Київ, студіо, Станіслава Висоцька. На мою думку, Волинський театр, якщо врахувати умови, в яких він працював, мав високий мистецький рівень. Навіть здобув на загальнопольському конкурсі імені Веспянського третю нагороду. Мене зворушили спогади Єжи Шанявського про його спектаклі, які він ставив на різних сценах, серед котрих кілька разів згадав Волинську. Театрові судилося зіграти помітну роль в місцевій дійсності. У ритм днів Волинської провінції навіть найбільш глухої увійшов сценічний акцент. Життя заніміло, а потім утішене уже не уявляло себе без акторів, які стали своїми рідними. Волинський театр був пересувний. Навіть в столиці, у Волині, в Луцьку він не мав власного приміщення. За цими словами прихована реальність, про котру читач не здогадується. По містах і містечках функціонували єврейські кінотеатри і зали різних громадських установ. Театр постійно перебував у русі, переїжджав із більших населених пунктів до менших, ночували і жили в заїздах, придорожніх готелях, однак більшість часу проводили у двох залізничних вагонах. Театр без відпочинку, передиху, але з успіхом гастролював по Волині. Те, що називав відпочинком, передихом, не було таким для людей спокійних. Їздив, грав, робив проби, показував прем'єри, спектаклі, навіть систематично виступав в Любліні і Бресті. Говоримо театр, а не кажемо про людей, котрі є його єством, авторський колектив. Вони постійно перебували у Волинському театральному фронті. Навесні, влітку, восени, взимку горіли винятковим акторським патріотизмом, паралельно з яким зароджувався патріотизм театру суспільства. Коли я зустрічався з трупою, мене охоплювало здивування. Як акторський світ усе це витримує, особливо жінки? Водночас обличчя вказували, що переді мною не пригнічені, не стомлені працею, а веселі, радісні, упевнені в собі особистості. Так мені судилося пізнати таємницю театру, секрет творчого, людського зусилля без пафосу і пропаганди. Окремо скажу про директора Олександра Раджевича. Феноменальний молодий чоловік, делікатний, увічливий актор, який зумів протягом усього часу існування театру керувати, створити високий художній рівень, опанувати ситуацію на дорогах і бездоріжжі краю, у складних умовах справлятися з організацією і адміністрацією. Волинський театр та його директор Олександр Раджевич вірно служили Волині. Український театр. Засновником і директором української трупи був Микола Певний, брат Петра Певного, відомого політика і публіциста. Цей театр теж добре почувався на Волині. Був пересувним, гастролював містами, містечками. Польські та українські вистави чергувалися. Згаданий вище театр мав свою специфіку. Він з успіхом грав у селах. Український репертуар завжди характеризував народний елемент. Не можна уявити вистави без співу, танців, національного одягу. Це, звісно, наближало до села, об'єднувало його, а водночас підтверджувало значення сценічного мистецтва для українського населення. Рівень театру був хороший. Я мав можливість порівняти його з відомою в наддніпрянській Україні трупою Садовського, спектаклі котрої відвідував у молоді роки. Польська і українська мова, що звучала зі сцени, позитивно впливали на людей. Тішили душу як поляків, так і українців. Це було життя, де українські і польські слова мали рівні права. Між театрами встановили хороші приязні відносини. Одна ознака польсько-українського та українсько-польського співіснування також трапилася. Траплялося, щоправда, ситуації, коли обличчя достойних боговітчизняних поляків хмурініли. Українізація Волині. Однак це не змінювало атмосфери, котра з'явилася після появи двох акторських труп, клімату дружби між польським і українським. Завдяки театрам поляки, а особливо українці, почувалися краще, комфортніше в домі польської реальності міжвоєнного 20-ліття. Про особистість Генріка Юзевського розповідає рівненська краєзнавиця Валентина Данілічі. Прошу.
В наш час непростий. В час російсько-української війни Польща підставила своє міцне плече українцям. Тому так важливо згадати тих, хто в певні історичні періоди сприяв українсько-польському порозумінню. І насамперед згадаємо Генріка Юзевського, волинського воєводу. Генрік народився у польській родині в Києві, до речі, 6 серпня. Ми відзначаємо 130 років від дня його народження. В Києві пройшли його дитячі юнацькі роки, адже закінчив першу київську гімназію, вчився в університеті Святого Володимира на фізико-математичному факультеті. І саме в часи навчання в університеті він пов'язав себе з молодіжним рухом, як польським, так і українським, національно-визвольним. Ну, а подальший період став соратником Сімона Петлюри і приятелем Юзефа Пілсудського. Згадаємо квітневу 1920 року угоду між Пілсудським і Петлюрою. Юзевський деякий час займав досить високі посади в уряді як УНР, так і польському уряді. З 1921 року проживав у Польщі і повернувся до активної політичної діяльності вже після 1926 року. Далі у грудні 1928 року був призначений волинським воєводою, а з грудня 1929 року міністром внутрішніх справ в польському уряді. Але це був короткий період, адже з 1930 року по 1938 рік він вдруге стає волинським воєводою. Згадаємо той історичний період, адже з 1921 року по 1939 рік Волинський край, Волинь, Рівенщина сучасно входили до Речі Посполітої першої, тобто до польської держави. Волинського воєводства з центром у Луцьку, ну а Рівне залишалось повітовим містом. Які, скажімо, особливості відбувались в період його воєводства? Ну, насамперед, він намагався протистояти радикальним діям, скажімо, як українців, так і поляків. Тому вибрав, скажімо, дії альтернативні українсько-польському протистоянню. Йдеться про так званий Волинський експеримент. Що він означав? А він означав те, що в період його дій на посту або перебування на посту волинського воєводи, він намагався поліпшити українську справу на території Волині. Скажемо, або повторюсь, в контексті українсько-польських відносин. Тобто, йшлося про державну асиміляцію українців. Що це означало? Державну в сенсі польської держави. Що це означало? Означало те, що мав бути рівноправний доступ до державницьких посад, тобто посад чиновників, як для поляків етнічних, так і для українців. Далі він виступав за створення українських селянських кооперативів і за українізацію школи. Згадаємо утрапістичні школи, тобто двомовні, друга мова вивчалась українська. Ну, зрозуміло, що ці дії мали відбуватися під егідою воєводи. Далі він чи з його дозволу була утворена ВУО або Волинський український союз або організація. Далі він намагався українізувати церкву, ну, православну, адже з його дозволу мова богослужінь була і українською. Він заприятелював Степаном Скрипником, Стеславом, так що для українців тут було чимало позитивів. Але ж противниками його дій і його, скажімо, його оточення, які його розуміло і сприяло в цій справі під час Волинського експерименту, як, скажімо, поляки, так і українці, от у них і були противники. Хто ж ці противники були? А крайні, як ліві, так і праві, як не дивно. Ну, якщо ліві, то члени КПЗУ. А КПЗУ, Комуністична партія Західної України, була складовою частиною Комуністичної партії Польщі. Ну, а крайні праві, зрозуміло, це радикальні, скажімо, українські або польські націоналісти, які ще не змогли на той час вибрати, скажімо, стезю примирення у боротьбі за незалежну Україну або ж в розумінні зміцнення польської держави, яка вже існувала. Це ми маємо зважити на обставини історичні того часу і все ж таки більше звернемось на позитиви. До позитивів, що пов'язаних з сьогоднішнім днем, ще і є, скажімо, ідея про метеїзму. Що це значить? А була ідея формування міжмор'я, тобто ну, конфедеративної, скажімо, держави, так мислили в той час деякі політики, як Польщі, так і України, між Балтикою і Чорним морем. І ви знаєте, що ця ідея сьогодні повертається в політику наших держав, тобто Польщі, Великої Британії, України і країн Балтії. Так що ще про це варто пам'ятати. Ну і додам до такого, скажімо, портрету воєводи Генріка Юзевського, те, що він був митцем, художником і доволі талановитим. Його картини представлені в Народовому або Національному музеї в Варшаві, ну, польському. Так що це теж додає, скажімо, до його характеристик певних рис, адже він міг бачити трошки ширше і більше, як митець в тому, що відбувалось. І тому він так сприятливо відносився до діяльності музеїв, насамперед Волинського, в Луцьку музею, до виставкової роботи, адже він був одним із ініціаторів тарків волинських у Рівному. Так що Рівне, Рівенщина і в цілому Волинь має пам'ятати про цю непересічну постать. Не стало Генріка Юзевського у 1981 році, він похований у Варшаві. Ну а в експозиціях наших музеїв волинських він представлений. І декілька років тому вийшов українською мовою його щоденник, або книга називається «Замість щоденника», книга його спогадів. До речі, перші публікації його спогадів перші були опубліковані французькою культурою Єжи Гідройця ще на початку 1980-х років. І я можу, ну, з гордістю сказати про те, що в 1997 році саме з Парижу я отримала 3 томи спогадів польською мовою, і в ті часи ще був, скажімо, живий і Єжи Гідройць. Із одних із спогадів про нього так є такий наведений факт. Його, скажімо, колег, які працювали в культурі, що коли не вистачало працівників, він інколи сам пакував томи і розсилав в різні куточки світу. І коли я доторкаюся до своїх 3 томів, то мені дуже приємно і хотілося б знати, що саме до цих 3 томів доторкалась рука Єжи Гідройця. Так що це пам'ять і про ще про діяльність, скажімо, таку плідну ще і Парижського видання або видавництва, або Інституту культури.
Дякую, Валентина Федорівна.